Λοιπόν, πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Κύριε Υπουργέ, σας είχα ρωτήσει για ένα σχόλιο σας και για αυτό το θέμα με τη δυνατότητα που δίνει ο νόμος αυτός στους γιατρούς να εργάζονται και σε ιδιωτικά νοσοκομεία συμπληρώνοντας το εισόδημά τους. Αν το θεωρείτε θετικό ή αρνητικό.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτές οι αλλαγές οι οποίες ανατρέπουν τις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν στο ΕΣΥ, δηλαδή καταργούν το καθεστώς της πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης των νοσοκομειακών γιατρών, που αυτό ήταν το πυρηνικό στοιχείο του ιδρυτικού νόμου του ΕΣΥ, της αλλαγής που έγινε τη δεκαετία του 80, που δίνουν τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να βάζουν χειρουργία, ιδιωτικά χειρουργία μέσα στα νοσοκομεία του ΕΣΥ ή σε γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικό ιατρείο, κατά την άποψή μου είναι η ολική ανατροπή του ΕΣΥ που ξέραμε μέχρι τώρα, με όλα τα προβλήματά του και με όλες τις παθογένειες και τις ανεπαρκείες.
Κύριε Υπουργέ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αυτό δεν συνέβαινε ήδη στους πανεπιστημιακούς, απλώς τώρα διευρύνεται σε όλους. Ή κάνω λάθος, έχω δίκιο.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αφορούσε μέχρι στιγμής δύο περιορισμένες ομάδες δημόσιων λειτουργών που ήταν οι πανεπιστημιακοί γιατροί και οι στρατιωτικοί γιατροί. Τώρα γίνεται νομίζω ένα καθεστώς που ανατρέπει πλήρως την κατάσταση στο σύστημα υγείας. Ούτως ή άλλως οι πανεπιστημιακοί και οι στρατιωτικοί γιατροί ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των γιατρών που εργάζονται στο ΕΣΥ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πραγματικά μας γυρνάει στην προ-ΕΣΥ περίοδο. Ειλικρινά το λέω αυτό. Πάμε σε μία δηλαδή περίοδο όπου ουσιαστικά αυτός που έχει χρήματα και μπορεί να πληρώσει θα έχει αξιοπρεπή φροντίδα και οι υπόλοιποι θα ταλαιπωρούνται και θα επιβαρύνονται δυσβάσταχτα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ντροπή. Είναι κοινωνική οπισθοδρόμηση. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε, ειδικά μετά από μια πανδημία που έχει αναδείξει την αξία των δημόσιων δομών και των ανθρώπων.
Ωστόσο, ο κύριος Πλεύρης, τον οποίο φιλοξενήσαμε χτες, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο για τα απογευματινά χειρουργία, μας είπε ότι καλύτερα να έρχονται στα δημόσια νοσοκομεία αυτά τα χειρουργία παρά να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή ότι αυτό λειτουργεί ανταγωνιστικά πια στον ιδιωτικό τομέα.
Ακούστε. Και εμείς είχαμε κάνει μια επεξεργασία που προέβλεπε ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, δηλαδή αξιοποίηση και το απόγευμα της δυνατότητας των δημόσιων χειρουργείων να εξυπηρετούν περιστατικά και να μειώνουν χρόνους αναμονής, αλλά προσέξτε ποιο είναι το καθοριστικό, χωρίς επιβάρηση του ασθενή, με κάλυψη από τον ΕΟΠΗ. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία. Εάν τα απογευματινά χειρουργεία γίνονται με όρους ιδιωτικών κλινικών, δηλαδή ο ασθενής συμμετέχει με 30% στο νοσήλιο όπως συμμετέχει σε μια ιδιωτική κλινική, καταλαβαίνετε ότι αυτό πρόκειται για πλήρη μετάλλαξη του δημόσιου χαρακτήρα ενός νοσοκομείου. Άλλο είναι να καλύπτει ο ΕΟΠΗ το κόστος και να μην επιβαρύνει το ασθενής, βεβαίως. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και τα απογευματινά ιατρία αυτή την περίοδο, τα οποία και εμείς τα κρατήσαμε, δεν τα αλλάξαμε. Θέλανε ένα εξορθολογισμό καλύτερο και οι αμοιβές στη συμμετοχή του ασθενή κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια προσπάθεια να κρατήσεις ασθενείς στο σύστημα υγείας.
Ευχαριστούμε.
Καλύτερα. Μια κουβέντα να σας πω λίγο για το θέμα.
Πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσουμε, Υπουργέ.
Ωραία. Επειδή λοιπόν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα και ο οικογενειακός γιατρός θα είναι κατά κύριο λόγο υπόθεση του ιδιωτικού τομέα, δίνει κεντρικό ρόλο στον ΕΟΠΗ και όχι στο Υπουργείο Υγείας και στις υγειονομικές περιφέρειες. Μεταλλάσσει λοιπόν και τον ΕΟΠΗ. Καταργεί την κοινωνική εκπροσώπηση, καταργεί την εκπροσώπηση δηλαδή της ΓΕΣΕΒΕ, της ΓΕΣΕΕ, της ΕΣΑΜΕΑ, των εργαζομένων. Είναι απολύτως διορισμένη από τον Υπουργό όλη η διοίκηση του ΕΟΠΗ και η βασική ιδέα κατά την άποψή μου είναι ότι με τα κριτήρια τα οποία θα συμβάλλονται πλέον οι ιδιώτες πάροχοι θα επιχειρηθεί μια ολιγοπωλιακή αναδιάρθρωση στην αγορά και θα ενισχυθούν μεγάλες αλυσίδες διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης κλπ. Αυτό
κύριε Υπουργέ, βάλτε μια τελεία,
θα μεταφέρει επιβαρύνσεις στην τσέπη του πολίτη και αυτό είναι το σημαντικό. Ο λογαριασμός θα πάει στον πολίτη.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Καλημέρα. Τώρα, πριν πάμε σε διάλειμμα, απλώς να σας πω μια είδηση. Εντολή να ανοιχθεί ο τάφος της Τζορτζίνας έδωσε η 18η ανακρίτρια Αθηνών και αυτό μάλλον θα γίνει σήμερα.
sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 da.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σε περίπου 15 λεπτά από τώρα έχουμε κλήρωση για τρία υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Ένα τριήμερο για μια τετραμελή οικογένεια σε πριβέ σουίτα, παρακαλώ, στο υπέροχο Πλειάδων Γη Mountain Resort and Spa στα πανέμορφα Τρίκαλα Κορινθίας. Σε σουίτα 65 τετραγωνικών με ιδιωτικό χαμάμ και υδρομασάζ, αλλά και με απίστευτη θέα. Ένα στρώμα cloud από την νέα σειρά Ύπνατούρα της Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμεί ο νικητής και έναν ηλιακό θερμοσύφωνα 160 λίτρων προσφορά της MyTherm της μεγάλης ελληνικής βιομηχανίας στους λέβητες αερίου. Στείλτε real κενό δώρα με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, real κενό δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μακρύ, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα κύριε Υπουργέ, το πρώτο ερώτημα βεβαίως είναι τι συνέβη τελικά εχθές με τους μαχητές του Αζόφ, αν έγινε κάποια λάθος συνεννόηση, αν δεν είχε προετοιμαστεί σωστά αυτή η ομιλία Ζελένσκι στο κοινοβούλιο και γιατί έγινε όλο αυτό που πολλοί το χαρακτηρίζουν και φιάσκο.
Κοιτάξτε, προφανώς ήταν μια άστοχη και απαράδεκτη ενέργεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό και δεν πρέπει να μασάμε τις κουβέντες μας. Από τα εκατομμύρια των Ουκρανών που μάχονται για την ελευθερία τους και για την πατρίδα τους, το να μιλήσει στους Έλληνες βουλευτές και στο ελληνικό κοινοβούλιο ένα μέλος του τάγματος Αζόφ ήταν χωρίς αμφιβολία με ένα απαράδεκτο λάθος, μια αστοχία. Για το ιστορικό της όλης υπόθεσης και για το πώς εξελίχθηκε, υπήρξε η ανακοίνωση και εξηγήσεις από το Προεδρείο της Βουλής, που ήταν εκείνο που χειρίστηκε την όλη υπόθεση. Σε αυτό δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν μια αστοχία, ένα απαράδεκτο λάθος, που προφανώς και δεν έπρεπε να συμβεί. Όμως αυτό δεν μπορεί σε τίποτα να θολώνει τη μεγάλη εικόνα. Μια στιγμή ιστορική που ο ηγέτης μιας χώρας, ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος μιας χώρας, ο κ. Ζελένσκι, που δέχεται την ρωσική επίθεση, τον πόλεμο, αυτό το γεγονός που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας με τη δολοφονία αμάχων, με την ισοπαίδωση υποδομών, με την ανθρωπιστική κρίση που προκαλεί στην Ουκρανία και με τις άλλες δυσμενείς συνέπειες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, ήταν μια ιστορική στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο μίλησε, το ελευθερία ή θάνατος που επανέλαβε στην δικιά του γλώσσα. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να μείνουμε, όπως πρέπει να μείνουμε και σταθεροί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, καταδικάζοντας χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, χωρίς επαναποτερίζουσα στάση, χωρίς μισό βήμα μπροστά και δέκα πίσω, χωρίς αγκαρίες, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Υπάρχουν όμως και αυτά που δεν είπε, κύριε Υπουργέ, και αναφέρομαι βεβαίως στην βάρβαρη τουρκική εισβολή στην Κύπρο, στον Ατίλα, που ζει αυτό που έζησε τις τελευταίες 44 μέρες η Ουκρανία, το ζει τα τελευταία 48 χρόνια η Κύπρος μας. Δεν είπε λέξη ούτε εδώ στην Ελλάδα, στο κοινοβούλιο μας, ούτε στο Κυπριακό κοινοβούλιο, παρότι έγιναν αναφορές και από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Τασούλα, και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη δήλωσή του και από την Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής και από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στην Κύπρο. Κάτι λέει και αυτό, ε?
Κύριε Χατζηνικολάου, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί μια, πώς να το πω, είναι μια ολοκάθαρη παραβίαση όχι μόνο συνθηκών, είναι μια εισβολή σε ανεξάρτητο κράτος, είναι μια συνεχιζόμενη κατοχή και η ελληνική πολιτεία από την πρώτη στιγμή που έγινε και 48 χρόνια μετά δεν έχει σταματήσει να αναδεικνύει το παράνομο της κατοχής αυτής σε όλα τα φόρα, σε όλες τις σχέσεις μας διμερείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, παντού. Και υπερασπιζόμαστε το αίτημα και τον αγώνα του κυπριακού ελληνισμού, του κυπριακού λαού, πάντοτε σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, για μια δίκαιη, τη μοναδική δίκαιη λύση που σημαίνει την αποχώρηση και τον τερματισμό της κατοχής εκεί. Από εκεί και πέρα, ποτέ δεν ξεχνούμε το τι έχει συμβεί στην Κύπρο. Πάντοτε ο ελληνισμός, που τόσο πολύ έχει υποφέρει από τον αναθεωρητισμό και από την επεκτατική στρατηγική, θα αναδεικνύει το παράνομο και το εγκληματικό της κατοχής και θα διεκδικεί την επίλυση στη βάση του δικαίου, του εθνικού δικαίου. Από εκεί και πέρα, προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτός που βάλεται εκείνη την ώρα και αυτή την ώρα και ο σκοπός της δικής μας συνδρομής, της δικής μας παρουσίας στο πλάι του και στο πλάι του ουκρανικού λαού, είναι να καταδικάσουμε αυτή την εισβολή και ανάμεσα στα υπόλοιπα να υπενθυμίζουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο ότι υπάρχει και μια κατοχή απότοκο μιας αντίστοιχης εισβολής που έγινε πριν από 48 χρόνια, την οποία η Ευρώπη και ο κόσμος δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια.
Κύριε Υπουργέ, Τουρκία, συζήτηση από το State Department για F-16 στους Τούρκους. Αυτό δείχνει ότι δεν κοστίζει τίποτα στον Ερντογάν, ούτε ότι δεν επιβάλλει κυρώσεις, ούτε όλοι αυτοί επαμφωτερίζουσα στάση του. Εμείς τώρα μήπως παρά είμαστε καλά παιδιά? Και δεν εννοώ τη στήριξή μας στην Ουκρανία, εννοώ τη γενικότερη στάση μας.
Κυρία Μακρύ, πρώτα απ' όλα δεν έχω την αίσθηση ότι έχει αλλάξει κάτι δραματικά σε ό,τι αφορά την προμήθεια εξοπλισμών από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Και το λέω αυτό διότι προφανώς η Τουρκία μπορεί να ψάχνει τρόπους για να αλλάξει η κατάσταση αυτή, αλλά εξακολουθεί να είναι υπό την απαγόρευση του νόμου Κάτσα για τους εξοπλισμούς και την προμήθεια αμυντικού υλικού. Για να αλλάξει κάτι ουσιαστικά πρέπει να αλλάξει ο νόμος αυτός, πρέπει να περάσει μέσα από το Κογκρέσο με ειδικές πλειοψηφίες. Δεν είναι στην εκτίμηση, στην αντίληψή μας ότι βρισκόμαστε, όχι ότι βρισκόμαστε κοντά, ότι έχει ξεκινήσει καν μια τέτοια διαδικασία η συζήτηση. Από εκεί και πέρα η Τουρκία έχει επιλέξει ένα δικό της ρόλο. Η δική μας αίσθηση είναι ότι αυτός ο ρόλος μπορεί βραχυπρόθεσμα να εξυπηρετεί κάποιες πλευρές, με δεδομένο όμως ότι η συζήτηση γίνεται στη βάση καταδίκης μιας αναθεωρητικής και επεκτατικής στρατηγικής με την οποία η Τουρκία φλέρταρε πολύ έντονα τα δύο τελευταία χρόνια, δεν είναι κάτι στο οποίο μπορεί να επενδύει σε λογική βάθος χρόνου ότι μπορεί να της αναβαθμίσει την παρουσία της ή την ισχύ της στο διεθνές σκηνικό. Μάλλον θα έλεγα ότι είναι θετικό για τη χώρα μας το γεγονός ότι η Τουρκία φαίνεται να αποδέχεται ρεαλιστικά να συμβιβάζεται με το ότι τέτοιου είδους διακηρύξεις, τέτοιου είδους κινήσεις, τέτοιου είδους απειλές, τέτοιου είδους ρητορική, σαν και αυτή που είχε αναπτύξει και όχι μόνο το προηγούμενο διάστημα, είναι κάτι που δεν βρίσκει το δυτικό κόσμο, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις μεγάλες δυνάμεις, τους εταίρους μας, τους βασικούς παίκτες της περιοχής, δεν τους βρίσκει πολύ πρόθυμους να την ακούσουν και νομίζω ότι η μετατόπιση της προς πιο ρεαλιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις είναι κάτι που και για την Ελλάδα είναι θετικό.
Οικονομία. Χθες ο Ντράγκη έβαλε ένα δίλημα που δεν το είχα ξανακούσει. Η ελευθερία, είπε, η air condition, ή θα έχουμε κλιματιστικά το καλοκαίρι. Εννοώντας ουσιαστικά ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα έχουμε και διακοπές ρεύματος, θα έχουμε ελλείψεις, θα έχουμε δελτίο στα καύσιμα ενδεχομένως. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και για μας εδώ, κύριε Υπουργέ?
Εντάξει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και ούτε από
δεν
όλα
κατάλαβα,
τα άλλα.
Δεν θέλεις να υδρώσεις για την ελευθερία σου?
Όχι, να το ξέρω όμως τουλάχιστον ότι θα μου συμβεί.
Εντάξει, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ζούμε μια εκρηκτική συγκυρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 1945 και μετά. Και επίσης είναι πραγματικότητα δυστυχώς ότι χρειάζεται χρόνος και καιρός που κανείς δεν μπορεί να τον προσδιορίσει. Κανείς δεν μπορεί να τον προσδιορίσει. Έτσι ώστε να εμπεδωθεί μια καινούργια ισορροπία, να ομαλοποιηθεί μια καινούργια κατάσταση. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπε ο κύριος Ντράγκη χθες, εγώ θέλω να το εκλάβω στην κατεύθυνση του ότι η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να κινηθεί γρηγορότερα. Και ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του χθες με την Ευρωπαία Επίτροπο Υγείας, την κυρία Σίμψον, το είπε πάρα πολύ καθαρά. Κάθε χώρα κάνει αυτό που μπορεί. Η δική μας χώρα κάνει πάρα πολλά από το Σεπτέμβριο κιόλας. Έχουμε το δικό μας εθνικό σχέδιο, το οποίο εξελίσσεται και θα είναι σε ισχύ και το επόμενο διάστημα. Όμως εδώ μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση που υπερβαίνει τις δυνατότητες όλων των κρατών να αντιμετωπίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα τις συνέπειες που έχει η κρίση αυτή στη ζωή των ανθρώπων. Άρα εγώ θέλω να ελπίζω ότι και το χθεσινό μήνυμα του κυρίου Ντράγκη θα είναι προς την κατεύθυνση η Ευρώπη να ενεργοποιηθεί γρήγορα, άμεσα και να πάρει αποφάσεις στην κατεύθυνση των προτάσεων που ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει καταθέσει, για να έρθει και αυτή να προσθέσει τις αντιδράσεις των εθνικών κρατών και των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Είμαστε μπροστά σε επιδείνωση της ενεργειακής και γενικότερα της οικονομικής κρίσης. Και αν ναι, με ποιον τρόπο προετοιμάζεται η κυβέρνηση να στηρίξει τα νοικοκυριά?
Κύριε Χατζηνικολάου, οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα. Ειλικρινά δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό, αν είμαστε μπροστά σε επιδείνωση, αλλά δεν έχω και βάσιμους λόγους να αισιοδοξώ. Ο πόλεμος δεν τελειώνει. Ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει, είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι χρειάζεται ένα διάστημα μέχρι να ομαλοποιηθούν και όλα τα υπόλοιπα. Συνεπώς, δυστυχώς, δεν έχουμε δείγματα που να μας δείχνουν ότι θα αισιοδοξούμε στο κομμάτι της ενέργειας. Από εκεί πέρα, εμείς τι κάνουμε? Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Και όσο μας επιτρέπουν οι παράμετροι και τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας να σχεδιάσουμε, παίρνουμε μέτρα και στις δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, στην οικονομική στήριξη. Είναι γνωστά τα μέτρα που κυρίως μέσα στον Απρίλιο θα αρχίσουν να εφαρμόζονται. Διπλασιάστηκε η στήριξη για την ηλεκτρική ενέργεια. Θα δοθεί το επίδομα στους ανθρώπους γύρω στις 20-21 Απριλίου. Την επόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για την ενίσχυση στα καύσιμα για όσους έχουν 30.000 στη βενζίνη εννοώ, και το πετρέλαιο κίνηση για όσους έχουν μέχρι 30.000 ευρώ εισόδημα. Η οριζόντια μείωση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Είμαστε κοντά στην ανακοίνωση για την δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού. Είμαστε εδώ για να προσθέτουμε
μείωση
μέτρα, να βρίσκουμε. Έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές ό,τι αφορά την αξιοποίηση των φορολογικών εργαλείων. Πάντοτε υπάρχουν στο τραπέζι. Οι λόγοι για τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιοποιηθεί τα φορολογικά εργαλεία και αυτοί έχουν επεξηγηθεί, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρώτον υπάρχει πολύ βάσιμη υποψία ότι δεν θα μετακυληθεί το όφελος στον καταναλωτή. Όχι κατά ανάγκη για λόγους εσχροκέρδειας, θα έρθω και στην εσχροκέρδεια, αλλά διότι όταν έχουν ανέβει, ας πούμε, όλοι οι συντελεστές, πάρτε το ψωμί για παράδειγμα, έχει ανέβει τα αλεύρι, έχει ανέβει το ρεύμα, έχουν ανέβει όλοι οι συντελεστές με τους οποίους ο φούρναρης, ας πούμε, πιάνει το ψωμί για να το παραδώσει στον τελικό καταναλωτή. Δεν σου εγγυάται τίποτα 100% ότι η μείωση του ΦΠΑ θα πάει ολόκληρη στον καταναλωτή, δεν θα προσπαθήσει ο άνθρωπος και από εκεί κάποια πράγματα να σβήσει τη ζημιά, θέλω να πω από άλλα πράγματα. Και επίσης η χώρα μας, και αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τη λέμε, είναι πολύ βαθιά εξαρτώμενη από τα έσοδα από τέτοιου είδους φόρους. Έσοδα που χρηματοδοτούν τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, που χρηματοδοτούν μια σειρά από πράγματα και από παροχές που έγιναν και το προηγούμενο διάστημα και που θα εξακολουθούν να γίνονται. Βεβαίως, εδώ είμαστε κάθε φορά να σταθμίζουμε τα γεγονότα, να βλέπουμε πού πάει η κατάσταση, να βλέπουμε τις αντοχές και τα όρια της οικονομίας. Συνεχώς προσθέτουμε και στην οικονομία όρια. Μόνο από την προώρη αποπληρωμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προσθέσαμε άλλα 210 εκατομμύρια που εξοικονομούμε από τους τόκους για να τα βάλουμε και αυτά στη μάχη κατά της ακρίβειας και να βοηθήσουμε κοινωνικά στρώματα, ευάλωτες ομάδες, ανθρώπους και παραγωγικές τάξεις που έχουν μεγάλη ανάγκη ανάλογα με την συγκυρία και την εποχικότητα, μεγαλύτερη από όλους τους υπόλοιπους ό,τι αφορά την ενέργεια και μια σειρά από ανατιμήσεις. Και επίσης σας λέω ότι ειδικά για τους ευάλωτους, τον Απρίλιο μέσα θα έρθει και μια έξτρα χρηματοδοτική ενίσχυση του ύψους των 200 ευρώ, η οποία και αυτή θα έρθει να ανακουφίσει, εν πάση περιπτώσει να στηρίξει, προκειμένου να μπορούν να αντέξουν οι άνθρωποι, να μετριάσει το αποτύπωμα της ακρίβειας στα εισοδήματα και στην ζωή τους σε όλες τις πτυχές του βίου τους. Αυτή λοιπόν είναι μια διάσταση. Και η δεύτερη διάσταση του σχεδιασμού αφορά την επάρκεια, την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είτε αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια, το φυσικό αέριο, την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις, έχουν επαρθεί τα κατάλληλα μέτρα και σε ό,τι αφορά το LNG και σε ό,τι αφορά τις εφεδρίες με το λιγνίτι που τις αυξάνουμε για να μπει και αυτό στην εξίσωση και σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.
Τώρα που είπατε LNG, αγωγή τέλος, όλη αυτή η πολιτική προσπάθεια με Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο εξανεμίζεται με μια δήλωση της κυρίας Νούλαντ, της βοηθού Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών?
Όχι, τίποτα δεν εξανεμίζεται. Πάντοτε η αγωγή είναι στο τραπέζι, εφόσον το project αυτά οικονομικά είναι βιώσιμο, διότι αυτό είναι ένα project ιδιωτικών εταιριών που πάντοτε η οικονομική του βιωσιμότητα παίζει ένα ρόλο. Η οικονομική βιωσιμότητα όμως, για να έρθω να απαντήσω και σε αυτό που λέτε, που από τη δική μας την πλευρά δεν εξετάζεται μόνο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά και ενδεχόμενης μεταφοράς υδρογόνου, που μπορεί να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μέλλον, γιατί είναι και αυτό μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει, ξεκινά και μπορεί να προσφέρει λύσει στην κατεύθυνση της απεξάρτησης της ενεργειακής.
Άκουσα μάλιστα ότι μας συμβούλευσε η κυρία Νούλαντ να μπει και η Τουρκία σε αυτή την συμμαχία με Ισραήλ, Αίγυπτο και Κύπρο.
Κύριε Χατζηνικολάου, το μόνο σίγουρο για την Ελλάδα είναι ότι οτιδήποτε και να γίνει, το αέριο που θα μπαίνει στην Ευρώπη μέσω των αγωγών ή το υδρογόνο αύριο θα τρινάει από τη χώρα. Αυτό η χώρα μας το έχει κατακτήσει, το έχει κερδίσει. Η χώρα μας δεν είναι παραγωγός, δυστυχώς, φυσικού αερίου. Αν και προς την κατεύθυνση αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες ειδήσεις και κάποια βήματα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των κοιτασμάτων ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα την επανεκκίνηση πιο έντονα μιας δραστηριότητας που αφορά τα κοιτάσματά μας στη Δυτική Ελλάδα. Η χώρα μας ήταν και θα παραμείνει κόμβος διαμετακομιστικός, όπως και να έχουν τα πράγματα. Αυτό για την Ελλάδα είναι κάτι που το έχει κατακτήσει και που είναι εξαιρετικά πολύτιμο, θα έλεγα και γεωστρατηγικά, αλλά και οικονομικά χωρίς αμφιβολία.
Στη Δυτική Ελλάδα είπατε για τα κοιτάσματα. Γιατί δεν είπατε την Κρήτη, γι' αυτό.
Ναι, την Κρήτη και την δυτικά της Κρήτης και τη Δυτική Ελλάδα.
Α,
ναι, ναι.
Επειδή η Κρήτη έχει και μια ιδιαιτερότητα γεωπολιτική, είπαμε μήπως ξεκινάμε από τη Δυτική Ελλάδα για να γλιτώσουμε τα δύσκολα. Όχι. Γι' αυτό σας ρώτησα.
Όχι, όχι. Όχι. Λοιπόν. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το ζήτημα αυτό.
Ευχαριστούμε θερμά τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Για να νιώθετε στο δρόμο εξασφαλισμένοι και σίγουροι, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τα πακέτα Auto Protect, τα οποία σας προσφέρουν επιπλέον των βασικών καλύψεων και κάλυψη των εξόδων σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος. Εθνική Ασφαλιστική. Δείτε τα πακέτα Auto Protect. Είναι πραγματικά η λύση.
Εδώ τα έχω.
Κληρώνεις.
Η ωραιότερη ώρα της εβδομάδας είναι αυτή. Λοιπόν, η κυρία Ντάνη Βριώνη κερδίζει το τριήμερο στο Πλειάδον Γη. Να περάσετε πολύ ωραία με τα μασάζα, τα χαμάμ σας και όλες τις άλλες μικρές πολυτέλειες που έχει αυτό το τριήμερο. Σε 048 λίγη το κινητό της. Ο κύριος Σαμαρτζής Μόδεστος κερδίζει το στρώμα από την Greco Strom. Το κινητό του λέγει σε 341. Και η κυρία Ροξάνη Μπαλανίκα τον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Το κινητό της λύγει σε 5.29. Μπράβο σε όλους, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Ραντεβού με την Κάτια και με μένα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα στις 7 παρατέταρτο και βέβαια την Κυριακή το πρωί με πολύ δυνατή Real News, με πολύ δυνατή Real News στα περίπτερα. Έρχεται με το Πόλεμος και η Ειρήνη, το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόι, με Food and Travel, με Μποτέ, με ένθετο για το αυτοκίνητο και με δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
Φιλιά πολλά, χαρείτε το Σαββατοκύριακο.